Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, o političkoj i bezbednosnoj situaciji u Srbiji, a posebno na Kosovu i Metohiji, razgovarat ćemo sa Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Srbija ne može i neće prihvatiti rezultate NATO agresije iz 1999. godine. Istaknuto je na međunarodnoj konferenciji posvećenoj bombardovanju Jugoslavije. O tome u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od nadležnih institucija da budu usvojene žalbe svih uhapšenih i osuđenih zbog nasilnog upada u zgradu RTS-a i tokom protesta ispred predsjedništva Srbije, dok će u skladu sa zakonom pomilovati one protiv kojih se vodi krivični postupak. Kako saznajemo, Vučić neće pomilovati samo ona lica koja su u zgradu RTS-a unela motornu testeru i pretila novinarima. Pomilovana neće biti ni ona lica koja su tukla i nožem napala policajce na protestu ispred predsjedništva Srbije. Ovo je emisija U središtu pažnje. Gost emisije Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam, dobrodošlići.
Pa evo, ovako ćemo ući u današnji razgovor. Voljela bih za početak vaš komentar na zbivanja proteklog vikenda.
Upravo, ovo što je predsjednik Vučić zatražio, to jeste potez odgovornog državnika, potez usmeren ka smirivanju situacije. Velikodušan pokazuje da treba uvek imati razumevanje čak i za nasilnike, i pokušati da im se pruži druga prilika. Ali odmah da kažem, ja se ne slažem s takvim ponašanjem predsjednika.
Zbog čega?
Jako posebno mislim da svi oni koji su učestvovali u nasilnim demonstracijama, koje su bile pokušaj državnog udara, moraju da snose odgovornost pred zakonom. Znate, godine ne mogu da pravdaju nikoga. Zašto inspiratori koji su jednostavno napumpali radikalnom, ekstremističkom ideologijom, svojim vatrenim govorima, te mlade ljude, ne kažu da će oni umjesto njih ići u zatvor. Vidim da majka jednog od tih mladića, koji je osuđena 30 dana zatvora, valjda, protestuje nešto. A ja pitam, a majko, što nisi sprečila sina da ide u rušilačke demonstracije? A majko, da li si se zapitala da možda tvoj sin nasilnim ponašanjem ugrožava život deteta neke druge majke? Da li ćemo ovakvim amnestiranjem da možda podstaknemo da ponovo čine ista dela? I kakvi su to junaci kad jurišaju u masi da ruše, da ugrožavaju bezbednost drugih ljudi, a onda pišu žalbe? Pa nemojte da se žalite. jer ste krivi, jer ste to radili. Svi smo vidjeli šta ste radili.
Da.
Pa ne, znate šta, ja sam poslanik, ja sam predsjednik skupštinskog odbora, ja sam uvek za toleranciju, ali ne da se toleriše nasilje. Jer onda smo mi ostali koji smo predmet tog nasilja ugroženi, građani drugog reda. Pa ja sam bio predmet napada četvorice njih. Pa evo, sutra neću, da. Treba da idem u policijsku stanicu, dam izjavu, neću
vas.
Onda da podnesem krivične prijave. Ali koja je svrha? Ako ćemo da tolerišemo nasilje, pa oni će ponovo da krenu još veće nasilje.
Hajde da čujemo još neke poruke koje su danas tim povodom upućene. Šetnja može, nasilje ne, a dijalog se vodi u parlamentu, ne na ulici. To su
pa to
i jesu evropske
prave poruke, Ivana.
Norme i vrednosti. To je rekao predsjednik Vučić povodom izjave portparolke Evropske unije Maje.
Pa to je ono što govorimo, što treba kao društvo da naučimo. Da budemo tolerantni jedni prema drugima. Da naše političke stavove ispoljavamo na način koji ne ugrožava bezbednost onih koji misle drugačije. Protest, svakako. Neslaganje s aktualnom vlašću, bilo kojom, svakako. Kritika te vlasti, svakako. Jer je to put da poboljšamo situaciju društva, da podignemo demokratski kapacitet institucija, da utičemo da vlast čuje naše probleme kao običnih građana. Ali onog trenutka kad neko želi to da zloupotrebi, političko neslaganje ili izražavanje drugačijeg političkog mišljenja, tako da krene u nasilje, to onda svi moramo zdušno da osudimo i da primenimo maksimalne represivne mere prema njima, jer tako štitimo onaj najveći deo društva koji želi da živi u miru, da radi normalno, da se ne plaši da će mu deca stradati zbog tih nasilnih demonstracija ili nešto. Ne može da se dozvoli da ja uđem u garažu, javnu garažu, i da mi ti huligani, ti kriminalci, ti teroristi napadnu zbog drugačijeg političkog mišljenja.
Šta vam se zapravo dogodilo?
Pa četvorica tih huligana su pokušali fizički da se obračunaju sa mnom. Da sam se uplašio, da sam se povukao. Znate li šta četvorica mogu da urade jednom čoveku? Drugo, svi su mlađi matene i duplo od mene. Šta mislite, šta bi se desilo? Samo da sam ustuknuo trenutak. Pa pretili su fizičkim obračunom. I hteli su da se obračunaju. Zbog čega? Zato što govorimo istinu o događajima 99. Zato što govorimo o tome su pripadnici naših snaga bezbednosti heroji, a ne nekakvi zločinci. Zato što radim intenzivno ko niko u državi da prikupim dokaze za zločine koje su počinili pripadnici terorističkog OVK. Jer se zato obračunavate sa mnom. Zato što se zalažem za mirno rešavanje kosmetskog problema. Zato što se zalažem da se između Srba i Albanaca konačno postigne neki dogovor da ne budemo arhineprijatelji. Jer zbog toga pokušavate da se obračunate sa mnom. I šta sad? Nećemo sve, ali amnestirat ćemo neke.
Da li
pa kako će onda biti sutra siguran u ulici?
Čuli smo vaš stav. Da li se slažete da sada čujemo jedan prilog u kome su današnje poruke povodom događaja od proteklog vikenda koji je pripremila Marina Bajić?
Sve što se tokom vikenda dogodilo za predsjednika nije iznenađenje. Kaže da protestima neće da daje veliki značaj, pošto ga čekaju važni projekti za budućnost Srbije, ali da nasilje, dogodili se opet, neće biti nekažnjeno.
Suština je u tome da se na vlast dolazi izborima, demokratskim putem, demokratskim procesima, a ne time što ćete da unosite testere, što ćete da upadate nekome u prostorije. To što zauzmete prostoriju, niste osvojili narodnu volju.
Povodom izjave portparolke Evropske unije Maje Kocijančić da protesti treba da budu mirni i u okviru zakona, Vučić podsjeća da je i sam više puta to ponovio. Šetnja može, nasilje ne.
Smatramo da je važno da se dijalog odigrava u parlamentu, mi to želimo, ali očigledno je da oni koji nisu deo parlamenta, nisu učestvovali na parlamentarnim izborima, naterali su i deo onih koji jesu deo parlamenta da izađu, ne bili nešto na silu pokušali, pošto znaju da drugačije nemaju priliku za sopstvenu političku promociju. Parlament je mjesto gdje se razgovara i za tu vrstu razgovora smo uvijek spremni sa parlamentarnim strankama i ja mislim da je to važno se kaže.
A važno je dodaje i reći kako je sa građanima uvijek spreman da razgovara i sasluša njihove probleme i zahteve. Za RTS ističe kako SNS nije doveo ni jednog urednika i da su svi urednici podržali proteste. Na pitanje kako vidi najave opozicionih lidera da će nastaviti sa pritiscima kao i da će organizovati veliki miting uoči Uskrsa, odgovara da ga to ne zabrinjava i da se ne plaši.
Koji mi je ovo Uskrs već, koliko to slušam od njih, da što oni misle da se to sklanja nekom silom? Može jedino, ne znam šta dobro, te me ubijete, znate, ja sam ne samo legalno, već je legitimno izabran i ne samo to. Danas mi je legitimitet značajno veći nego što je bio tad. Dakle, što se tiče toga pred Uskrs, to mi predstoji da, znači, čekam još neku žešću akciju koju mogu da budem ubijen, jer ne vidim koji je to drugi način. Ne mogu da me smijene na izborima, nisu zakazani ti izbori. Ne znam šta drugo, a ja da bežim od njih neću.
Protesti nisu uzdrmali vlast i nema nervoze i kad su u pitanju buduća okupljanja, izjavila je za prvu premijerka Srbije Ana Brnabić. U Srbiji se objašnjava poštuju zakoni i vladavina prava, tako da fašisti ne mogu da postavljaju uslove. Šef srpske diplomacije Ivica Dačić za proteste kaže da su mači i kašalj u odnosu na okupljanja iz 90-ih. Buni ga međutim to što niko od zapadnih ambasadora nije tokom vikenda pozvao ni njegovo ministarstvo ni predsjedništvo da vidi šta se dešava, što zaključuje upućuje na to da opozicija ima podršku Zapada. U svemu je najvažnije da građani ostanu uzdržani i ne dozvole da budu izmanipulisani, ističe ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Svaki napad na pripadnike policije biće strogo sankcionisan u skladu sa zakonom i nikome, ni Obradoviću, ni Đilasu, ni bilo kome drugome, neće biti dozvoljeno da upadaju u policijske stanice ni u druge institucije Republike Srbije i da ugrožavaju živote ljudi samo da bi se oni dočepali fotelje. Pozivam građane Srbije da se uzdrže od bilo kakvog nasilja i da ne dozvole da ih bilo ko gura u sukobe, pogotovo ne oni koji su postali milijarderi u vreme kada su obavljali vlast, a danas bi preko tuđih leđa da ponovo zahvate iz državne kase.
U prethodna dva dana policija je privela 18 osoba u vezi sa protestima i upadom u zgradu RTS-a. 7 osoba osuđeno je pred prekršajnim sudom, podvukao je crtu direktor policije Vladimir Rebić.
Drecun, gost emisije u središtu pažnje. Gospodine Drecun, s jedne strane, kada posmatramo ono što se događalo prethodna dva dana, dobro je što je izbegnuto neko veće nasilje. S druge strane, politika je na neki način iz institucija izašla na ulicu. Koliki je rizik? Kakva je bezbednosna situacija?
Nije nasilje izbegnuto. Ono je sprečeno razumnim ponašanjem države, predsjednika Vučića, policije, ministra unutrašnjih poslova, jer su na izuzetno profesionalan način uspjeli da onemoguće jurišne grupe koje su bile pripremljene, a neke jurišne grupe su imali motorne testere, ne da seku drva, nego da seku ljude, da izazovu tešku destabilizaciju. Znate gdje su napravili promašaj? Obradović, Đilas i ostali koji su takvim delovanjem potpuno izašli iz okvira političkog, legalnog političkog delovanja. Oni su sada sebe stavili izvan zakona. Ja ne razumem, kao poslanik, nikako ne razumem zašto nema krivičnih prijava od strane tužilaštva protiv Đilasa, protiv Vuka Jeremića, protiv Obradovića. Oni su ti koji su organizovali, ideološki napumpali ekstremiste, jurišnike. Oni su ti koji su sproveli nasilje i direktno napadali i policiju i obezbeđenje RTS-a. Ključna njihova greška u pokušaju državnog udara, to mora se kaže, je što nisu mogli da nađu mesto odakle se emituje dnevnik RTS-a. Jeste čuli onog fašistu Obradovića, koga ću ja, obećao sam mu lično, javno, evo ponavljam, ako ga budem video, proba da uđe u skupštinu, izbacit ću ga. On je diskvalifikovao sebe da bude poslanik. On ruši institucije. Mi kao poslanici smo dobili mandat da kao niko drugi u državi čuvamo upravo te institucije da ih štitimo. On ide da ih ruši na najgrublji mogući način. On preti novinarima RTS-a. Vodi teme gdje se emituje dnevnik. To je ključna stvar u svakom putu u državnom udaru. Ovladate nacionalnom televizijom i onda krenete da emitujete svoje poruke i tako usmeravate ponašanje naroda, građana, plasirate dezinformacije koje su plasirali neka Tanja Vojtehovski, mnogi drugi izmišljaju tenkove i ostalo, sve drugo. Dakle, tu su pogrešili. U tom smislu, dakle, to je bio pokušaj da se potpuno destabilizuje Srbija, da se nasilno otme vlast i na svu sreću, kažem, jednim veoma razumnim, profesionalnim ponašanjem državnih organa i posebno policije, sprečeni su u toj opasnoj nameri, ali oni nisu odustali. Drugo, ta akcija je iskoordinirana i tu imate prisustvo stranog činioca, Samo da vas podsjetim na priču o Integrity inicijativi, onoj kao nekakvoj nevladinoj britanskoj organizaciji preko koje zapravo britanske službe pokušavaju da destabilizuju Srbiju i Republiku Srpsku, da vas podsjetim na koncept obnovnih revolucija, da vas podsjetim na trougao koji je uspostavljen, a koji ide na liniji Beograd, Skoplje, Priština. Kad kažem Priština, uvek mislim na Tiranu. To znači da su ovi koji su sada izvan zakona, lideri nekakvog saveza za Srbiju, stvari za rušenje Srbije, bili na dogovoru sa Zajevim u Makedoniji, koji je posrednik između njih i Albanaca u Prištini, Tačija, Haradine i ostalih. I tu je uspostavljena ta saradnja. I sad vidite, ako Tači i Haradinaj daju direktivu albanskim medijima da zdušno podrže nasilje koje se sprovodi u pokušaju da se nasilno otme vlast na ulici od strane Saveza za Srbiju, vi se onda pitate, ali čekajte, zašto podržavaju njih, a ne Vučića koji kaže, ljudi, ajte da sednemo, da se dogovorimo, da rešimo problem. To znači da im je neko iz Saveza za Srbiju rekao, ma mi ćemo priznati Kosovo kao državu. Pa zašto bi ih drugačije podržavali protiv Vučića? Ali se tom trouglu pridodaje Novi Pazar, Sulejman Ugljanin, koji u odličnim odnosima sa Tačem, sa Džavitom Haljitijem, sa Kadirim Veseljem, koji godinama ilegalno prebacuju preko Tačule ilegalno obrešene službeno oružanje vehabijama i ekstremistima u Raško-Polimsku oblast. To je osnova koja pokreće sve ovo. I da pridodamo još neke diplomate koji su viđeni na ovom ili na nekim od bivših protesta, onda moramo da imamo jasnu sliku i da znamo da neko želi da nam sruši državu, da neko želi da izazove haos ovde, da nekome ne odgovara Srbija koja je politički stabilna, koja je mirna, koja se ekonomski razvija, da im ne odgovara Srbija koja je jača međunarodnu poziciju, Srbija koja hoće mirno da rešava kosmetski problem, ali koja značajno napređuje odbrambene kapacitete i da upravo u trenutku kad se odlučuje da li će Volkswagen doći u Srbiju, a to bi istorijska prilika za brzi ekonomski razvoj Srbije bila, neko pokreće sve ovo i sve je usmereno protiv bilo kakvog boljitka i napretka Srbije. I građani su to prepoznali i videli se da su ovi, uprkos nasilju koje su sproveli sa namerom da privuku što je moguće više ljudi, imali osipanje, da oni koji su učestvovali na protestima su se distancirali jer su shvatili da je jedno protestovati, a da je drugo izazivati nasilje i nasilno rušiti vlast na ulici.
Dobro, imajući u vidu sve ovo što ste rekli, i domaći kontekst i međunarodni, šta građani mogu da očekuju? Velika većina ljudi, bez obzira da li su za vlast ili su za opoziciju, želi mir na ulicama.
I mir će biti očuvan, mira će biti. Ovi su sada iz Saveza Srbiju, ako ne nastave sa nasiljem, oni su politički mrtvi. Gotovo. Juče je bio njihov krah. Čak i oni koji ih najvernije podržavaju, poput onog iz Birna, kako se zvaš onaj Georgijev, kažu da ih je juče Vučić porazio. Odigrao je partiju šaha sa njima, ima istorski ih je, matirao ih je, rekao bih, u dva poteza. Oni sada moraju da nastave sa nasiljem. Nema drugog načina. Ali su institucije dovoljno jake, i to se juče pokazalo. I narod je dovoljno jak i odlučan da brani ne samo institucije. Znate šta se juče desilo? Mi smo juče imali reakciju ogromne većine ljudi u Srbiji koji podržavaju Vučićevu vlast. Šta su rekli? Branit ćemo institucije. Šta brane kad brane institucije? Ja sam glasao za Vučića na mestu predsjednika. Ja branim pravo da moj glas bude poštovan. Ja ne dozvoljavam da na ulici fašista Obradović, fašista Jeremić, fašista Đilas, fašista Siniša Kovačević, ne dozvoljavam da ti fašisti nasilno ponište moj glas kao građanina na ulici. Jer hoću da se moj glas vrednuje. Ako moj glas koji dam na izborima, da bih odredio put kojim će Srbija ići, neko nasilno uruši na ulici. Pa šta sam ja u ovoj Srbiji? Ništa. Da li sam građanin drugog reda? Da, inog reda. I narod je juče branio svoj glas, pravo na poštovanje njegovog glasa, na poštovanje narodne volje. I to je, čini mi se, juče pokazalo da Srbija ne može da se destabilizuje na način na koji je to uređeno 5. oktobra 2000.
O Kosovu i Metohiji sada. Juče je obeležena godišnjica 15 godina od pogroma 2004.
I baš juče ovi prave te nasilne demonstracije, zanimljivo.
Ono čega se ljudi najviše boje, ono što pitaju, posebno Srbi na Kosovu i Metohiji, može li se ponoviti takvo stradanje i ko će zaštititi Srbe?
Znate šta mi je mnogo teško palo? Juče, kada su mene ti jurišnici, tih fašista koje sam pobrojao, kriminalaca i teroriste, ali oni su sada to, oni primenjuju podzemne metode, kriminalne, primenjuju određene terorističke metode, ovi Saveza za Srbiju. Otišao sam na 20. koji beše sprat Palate Beograđanke, tamo su prostorije udruženja kidnapovanih, ubijenih, kod Sime Spasića, obeležavali su to. Tamo su bile majke sa slikama svoje dece, koja su ubijena na najzverski način u tom pogromu i ranije. Dok su te majke govorile i plakale, oplakivale zlu sudbinu svojih najbližih. I jedna majka kaže iz Gračanice, po cenu da me tamo sahrane, ja neću odneti kosti svog deteta odatle, ostaću tamo. Sve vreme su se ovi drali, urlali, zviždali, tu su bili, kod Londona. Nije mogao plač majki da se čuje od njihovog urlanja. Jel misle da su slučajno izabrali taj dan? Fašista Obradović? Ne. Namerno. To je onaj trouga o kome vam govorim. To je sve iskoordinirano. Jel mislite da im odgovara to što ćemo obeležiti 20 godina od zločinačke agresije NATO? Kad su oni ta prethodna vlast obeležili? Pa oni su na najgori način oklevetali sve pripadnike naših snaga bezbednosti, pretvorili u nekakve zločince, pljuvali po njima, po grobovima žrtava srpskih, nisu hteli da procesuiraju ni jednog pripadnika OVK za zločine nad Srbima. E sad vi govorite o
tome
da li se može ponoviti
da.
Taj martovski pogrom koji je bio pokušaj završnog etničkog čišćenja. Samo da vas podsjetim, najžešći talas etničkog čišćenja je počinjen odmah nakon dolaska međunarodnih snaga u prva tri meseca. Preko 6.000 napada do 2003. godine je izvedeno na srpski narod, ali i na druge nealbance. E sad vidite, sadašnja situacija je takva da smo uspeli da i briselskim sporazumima i veoma čvrstom saradnjom Beograda sa predstavnicima srpskog naroda, sa Srpskom listom na Kosmetu, ojačamo poziciju Srba, da oni imaju vlast u 10 lokalnih samouprava, da mi steknemo takvu međunarodnu poziciju da sada možemo uvek da insistiramo i u Briselu, kad govorimo o Briselu, mislim na Evropsku uniju, na NATO, i u Vašingtonu, da oni preduprede bilo kakve eventualne nove masovne akcije nasilja nad srpskim narodom.
A može li Albanci se tome verovati?
Albanci su opsednuti time da uspostave kontrolu nad severom. Znaju da to ne mogu dok ne proteraju celokupno srpsko stanovništvo sa severa. KFOR, s druge strane, istu priču zna. Mi dobijamo ove ravanja komandanta KFOR-a, generalnog sekretara, NATO-a, jer NATO ima najviše snaga u KFOR-u, da će oni ispuniti mandat po rezoluciji 1244. Do sad novog pogroma, ko što onaj martovski, nije bio. I to je, čini mi se, po najviše rezultat tih briselskih sporazuma, jer oduzeli smo povod nekome da kaže, evo, Srbije ne sarađuju, ajte vi uspostavite kontrolu na severom. Ali smo i uputili upozorenje. Preventivno. Srbija je sada značajno ojačala svoje odbrambene kapacitete za razliku od Tadića i svih ovih iz Saveza za Srbiju koji su pod vidom reforme godinama sistematski posle 5. oktobra potpuno razorili našu vojsku i uništili je. Mi smo sad ojačali u značajnoj meri naše kapacitete i rekli smo, mi očekujemo da KFOR zaštiti srpski narod od bilo kakvih eventualnih nasilnih akcija Albanaca, pogotovo masovnih nasilnih akcija. Ako KFOR eventualno u takvoj situaciji, ako do nje dođe, ne bude mogao ili ne bude hteo da zaštiti srpski narod. Mi smo tu, mi smo spremni, raspoređeni smo i zaštitit ćemo srpski narod. Tako da mislim da su i ta preventivna upozorenja i politički položaj, međunarodni položaj Srbije sada i ovo zatezanje odnosa Prištine sa njihovim sponzorima na zapadu, činioci koji ukazuju da bi bio prevelik rizik za Albance da pokušaju takvu neku akciju, ja verujem da do toga neće, ali kažem, slučajno, ne daj Bože da dođe do tako nečega, Srbija je spremna, ima dovoljno kapaciteta da zaustavi Albancu takvom naumu.
Još jedno pitanje vezano za moguće rešenje kosovskog problema u situaciji kada Priština, kao što ste vi rekli, nije ispunila svoj deo briselskog sporazuma, nema ni traga od zajednice srpskih opština. Takse su na snazi već četvrti mesec. Parlament u Prištini usvaja platformu, kako je Beograd to ocenio, protiv dijaloga. Danas čujemo kosovski premijer Ramuš Haradinaj ponavlja da se protivi sporazumu sa Beogradom koji bi uticao na menjanje granica. Kaže da Kosovo nema zemlje za davanje. U takvoj situaciji kakav dijalog može da se očekuje?
U takvoj situaciji je nemogući dijalog. Da vas podsjetim. Kad neki kažu Srbija nema platformu, ja kažem lažete. To posebno rade neki opozicioni političari. 2013. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila rezoluciju o principima za političke pregovore sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Na osnovu te rezolucije naša delegacija otišla u Brisel, postigla određene sporazume, ali ta rezolucija je dugoročno definisala našu platformu. A ona kaže ovako, prvo, ne priznajemo niti ćemo pod bilo kojim uslovima priznati ovakvu samoproglašenu državu Kosovo. Traži se zaštita, mehanizam zaštite srpskog naroda i sve. U završnom delu se kaže da je Srbija spremna da sa Albancima razgovore i postigne dogovor o konačnom statusu Kosova i Metohije i da taj dogovor bude obostrano prihvatljiv. Dakle, naša rezolucija otvara prostor za razgovore s Prištinom. Šta Priština radi? Ona donosi takse i time potpuno blokira razgovore. I sad se vrši pritisak na Prištinu kao da ukinu te takse, oni se nešto opiru. A istovremeno donose platformu koju pravno ojačavaju tako što je usvajaju u parlamentu. I ta platforma je isključiva. Za razliku od naše, ona uopšte ne otvara prostor za razgovor. Ona samo kaže, Beograda prizna Kosovo kao samostalnu državu, da ta lažna država postane članica Ujedinjenih nacija, uvode u igru i Albance u centralnoj Srbiji, oni će kao da se staraju, da im platimo neku ratnu oštetu, reparacije, neki poseban sud da se formira i ostalo. Dakle, i da jednostavno mi samo priznamo Kosovo, zato oni su potrebni pregovori, znate, za to samo treba da nam pošalju to, mi prihvatimo, izglasamo, potpišemo i evo, priznali smo tu platformu. Ali, ono što u našoj javnosti nije dovoljno primećeno, oni su tom platformom ne samo potpuno zatvorili vrata za bilo kakav nastavak razgovora, nego su poništili briselski sporazum, poništili. Kako? Tako što su u jednom delu rekli nema trećeg nivoa vlasti, pored lokalne i centralne. Nema trećeg nivoa. Za njih je treći nivo vlasti zajednica srpskih opština. Ako nema zajednice srpskih opština, nema briselskih sporazuma.
Ali dakle, onda ih nema ni za ih... Srbiju.
Pa nema, naravno.
Ali može i Srbija
stavili
da kaže
ih...
nema
ih. Pa može, stavili su ih ad acta. E sad vidite šta su uradili. Znači, cilj Albanaca je da apsolutno ne dođe do razgovora o konačnom statusu Kosova. Ne, oni kažu završena je priča. Pošto su im Amerikanci napravili problem, su rekli ne, ipak treba sa Srbijom da se dogovori. Oni kažu ovako, njihov cilj je, Edi Rama ga definiše, Kosovo i Albanija će se ujediniti, to nije plan B. Prvi korak, poništavamo granice između Srbije i Albanije na području Kosova i Metohije. To su uradili. Svi oni kažu, treba da se ujedine. Kad mogu da stvore uslove za ujedinjenje? Onog trenutka kada odgovornost za neuspešne razgovore prebace na Srbiju. I zato su napravili ovu priču, ovu zamku. Oni će u jednom trenutku da kažu, ok, mi dajemo ogroman ustupak Srbiji, zbog naših saveznika na zapadu, da tako povlačimo ili suspendujemo takse, da bi se selo za pregovarački sto. I sedemo za sto i oni nam bace tu svoju platformu, koju mogu da vežu mački o rep. Ali je bace na sto. Mi kažemo, ljudi, ali ajde da razgovaramo o statusu. Oni kažu, ne, mi nemamo mandat, ništa. Uzmi ili ostavi. Isto kao u Rambujevo, što su nam Amerikanci uradili. Ako mi onda ne prihvatimo to, oni kažu, pa evo, Srbi neće da razgovaraju.
Srbi neće dijalog.
Odgovornost je na Srbiji. Šta mi da radimo? Evo, Srbija neće da razgovara. Mi onda moramo da uradimo šta? Da proglasimo ujedinjenje Kosova i Albanije. E, to je priča. I mi sad moramo da pazimo da ne upadnemo u tu njihovu zamku. Naravno, da iskoristimo ovu priliku maksimalno, uprkos protivljenju nekih opozicionih stranaka i dela javnosti, jer ako Trump ode iz Bele kuće, nećemo imati više ovakvu priliku. Onda će biti strahoviti pritisci na Srbiju, a vidite šta rade Rusiji, pa i Kini i mnogim drugim zemljama, na sve su spremni, pogledajte Venecuelu, onda će nas pritiskati da priznamo i naterati nas da priznamo ovakvo Kosovo u ovim administrativnim linijama kao granicama Kosova, bez ikakvog mehanizma zaštite za srpski narod, i onda će se vijoriti zastava Albanije tu negde na vrhu Kopaonika. Ali će nas onda naterati da to uradimo na način tako što će nam podići ponovo takozvani Sandžak, Raško-Polimsku oblast, jug centralne Srbije, tako što će napraviti haos u Republici Srpskoj.
Zašto mislite da je Trump, da kažem, brana ili kočnica za takav scenario?
Samo zbog toga što Trump najverovatnije pod pritiskom Boltona malo drugačije želi da reši jedan njihov ključni cilj geopolitički na Balkanu, da marginalizuje ovdje ruski uticaj i prisustvo. A najveći uticaj Rusije ostvaruje savezništvom sa Srbijom. Oni cene da bi rešavanje kosovskog problema na način koji bi Srbija prihvatila i koji bi bio verifikovan od strane svih u međunarodnoj zajednici, definitivno zatvoren, da bi to oslobodilo Srbiju zavisnosti od ruske podrške u Ujedinjenim nacijama i da bi time značajno bilo redukovano prisustvo i uticaj Rusije u Srbiji. Oni dobro razumeju, Bolton posebno, i on je godinama, ja sam pratio šta on radi i slušao njegove izjave, godinama se protivi nezavisnosti Kosova, smatra da je to loš potez. Oni također vide da je to propala tvorevina, da ne mogu da je obezbede ni kao najjača sila, uprko svim pritiscima koje su radili, da nisu mogli da obezbede članstvo Kosovu ni u Interpolu, ni u UNESCO-u. Tu su doživjeli dva teška poraza. Ne Albanci, postoje njih, nebitni. Amerikanci, Britanci, Nemci i ostali koji su vršili strašan pritisak da Kosovo postane članica UNESCO-a, Interpola. Dakle, ne mogu da napreduju Kosovo kao nekakva država na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, samo do SSP-a mogu, jer Španija i ove četiri zemlje ne dozvoljavaju. Ne mogu da napreduju nika NATO, ne mogu da postanu članica Ujedinjenih nacija, pa šta su? Totalno propala tvorevina. Ali ako se postigne dogovor, Amerikanci nisu odustali od toga da je Kosovo država. Ne, oni čvrsto stoje na tom stanovištu. Ali su otvorili prostor da se modelira kako će izgledati ta država, gde će joj biti granice, i to je jedina šansa za koju Srbija može da se uhvati. I sad ja posebno hoću da ove usijane glave neke naše, da im ukažem na to. Znači, mi ne prihvatimo ovo što kaže američki ambasador gospodin Scott, pružili smo vam ruku. Mi odbijamo ovu, kakvu takvu mogućnost da ne budemo potpuni gubitnici, da preko rešanja kosovskog problema sačuvamo i Republiku Srpsku. Mi ćemo onda imati izuzetno snažan pritisak. Možda ponovo dođu neke sankcije preko aktiviranja krize u takozvanom Sandžaku, Sulju Ugljanin čeka ko zapeta puška, radikalni islamisti, vehabije, teroristi koji su bili tamo pa se vratili čekaju. Mi ćemo imati aktiviranje juga centralne Srbije, Albance, Prešao, Medveđo, Bujanovac. Imaćemo aktiviranje možda i nekih drugih snaga koje takođe žele dalje da cepaju Srbiju, recimo u Vojvodini, na istoku Srbije. Imaćemo pokušaj, snažan pokušaj koji bi verovatno doneo rezultate da se Republika Srpska preko koncepta unitarizacije Bosne i Hercegovine potpuno eliminiše, imaćemo totalni geopolitički gubitak od koga se više nikada nećemo poraviti. Ili ćemo da prihvatimo sada ovu malu šansu da iskoristimo, ili ćemo pretrpeti ogromnu štetu. Nažalost, dobar deo naše javnosti ne razume poziciju u kojoj se nalazimo i da je ovo opasnost ili da napravimo istorijski uspešan potez ili da napravimo jednu od onih naših istorijskih grešaka koje smo platili milionima izgubljenih života.
Najlepše vam hvala što ste govorili za emisiju Središnje pažnje. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, 20 minuta do 18 časova. U nastavku emisije razgovarat ćemo o rezultatima NATO agresije iz 99. godine i o međunarodnoj konferenciji koja je danas održana, posvećena bombardovanju Jugoslavije. U studiju će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeni plič.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Komban Burana, utorak, 19. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, pelene New Baby Jumbo, više vrsta, 1099,99, kupovinom dva paketa, treći paket na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex. Eko.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Sometimes on a crowded street.
15 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. 20 godina od bombardovanja, posledice i pouke. Srbija ne može da zaboravi žrtve NATO bombardovanja 1990. godine, 99. godine, niti može da prihvati to što se nakon agresije dogodilo na Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Na otvaranju međunarodne konferencije 20 godina nakon bombardovanja Jugoslavije, lekcije za evropsku bezbednost u 21. veku, Vučić je naglasio da će Srbija ostati vojno neutralna, da želi saradnju sa NATO, ali da nikada neće postati članica tog vojnog saveza. Učesnici konferencije poručili su da je agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju promenila bezbednosne odnose u svetu i da se njene posledice osjećaju i danas. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Agresija nije donela ni mir, ni trajnu stabilnost na Kosovu i Metohiji, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da bez razgovora sa Srbijom Albanci ne mogu ništa da postignu i da bi svi trebalo da shvate da nečije gubitke ne treba shvatati kao svoju pobedu.
Mi danas imamo zahteve od Srbije da prihvati u potpunosti rezultate agresije od 99. godine, što Srbija ne može i neće da učini. I svako ko misli da postoji pritisak koji možete da naterate Srbiju, da prihvati nešto što je neprihvatljivo i što je nemoguće, što bi uništilo ne samo državne i nacionalne interese naše, već što bi pregazilo naš nacionalni ponos i dostojanstvo, to je nemoguće i to se neće dogoditi. Ne postoji ta vrsta pritiska kojom bilo ko može na nešto slično da nas primora. I ovo govorim sa dovoljnom odgovornošću, znajući koliko je teško jednoj maloj zemlji da izdrži i istrpi različite vrste pritisaka. Ali ako smo mi ispunili sve iz Briselskog sporazuma, ako nismo mi uvodili takse od 10 i 100% nekome u regionu, ako nismo mi donosili platforme sa maksimalističkim zahtevima, onda je red da oni koji su stvarali takozvanu državu Kosovo, zapadni moćnici, to svoje čedo, to svoje dete koje su odgajali, da ga urazume, da ga postave na racionalne noge i da počnu da razmišljaju kako i na koji način da se grade mir i budućnost.
Pre 20 godina mnogima na zapadu je bio potreban sukob sa Jugoslavijom, smatra Vučić.
Nekima iz internih političkih razloga, kao što je to bio jedan od razloga donošenje odluke unutar američke administracije, bilo je potrebe da se pokaže puna supremacija svetu, ostatku sveta zapadne hemisfere, ali to je vreme u koje i posle te agresije na našu zemlju počinje polako da se stvara drugačiji multipolarni svet. Za taj trenutak je simbolično važno okretanje aviona Evgenija Primakova na sred Atlantika, nazad ka Moskvi i Rusiji, jer to je označilo i početak drugačijeg razmišljanja mnogih drugih u svetu. Danas imamo multipolarni svet u koji i dalje Sjedinjene Države ekonomski su najsnažniji, ali im se približava Kina, a vojno imamo više sila, i Ameriku i Rusiju i Kinu. Evropa je ekonomska, a nije vojna sila. Za nas, čini mi se, je najvažnije to da je bombardovanje 99. i agresija na Srbiju dokazala koliko je Martin Luther King bio u pravu kada je tvrdio da nasilje može da donese samo trenutnu pobedu, ali da nikada ne može da obezbedi stabilnost i trajni mir.
Predsednik poručuje da Srbija želi da sačuva vojnu neutralnost.
Kada nas pitaju zašto ste vojno neutralni, iako sam sasvim siguran da bi NATO, koji uvek kaže da je to izbor Srbije, verujem da bi možda i više voljeli Srbiju nego neke druge zemlje iz regiona koje su trčale u susret NATO-u. Mi uvek i u svakom trenutku kažemo da ne želimo u NATO. I to otvoreno, ne krijemo, ne skrivamo to. Želimo da imamo dobre, pristojne odnose. Ali mi ne želimo u NATO. Mi želimo da čuvamo svoju nezavisnost, svoju slobodu, svoje nebo, svoju zemlju, svojom vojskom, srpskom vojskom. Verujemo u snagu srpske armije i mnogo toga teškog smo preživali pre 20 godina da bismo mogli da zaboravimo. Naše jeste da oprostimo i naša obaveza je da oprostimo, ali da zaboravimo ne možemo nikada. I nismo mi bili bezgrešni ni tada. I mnogo toga ne uvek najpametnijeg srpska politika je napravila i donela i uradila. Ali Srbija svakako nije zaslužila NATO agresiju. Gotovo ničim. Posebno kada kažem agresiju, to onda po svojoj definiciji znači da je to bio protivpravni akt.
Zamenik predsedavajućeg Gornjeg doma Ruskog parlamenta Andrej Turčak je podsjetio da je Savet Federacije nedavno usvojio rezoluciju u kojem se osuđuje NATO bombardovanje i on ističe da je u pitanju bila vojna agresija protiv suverene evropske zemlje i da se to dogodilo pod vrlo spornim izgovorima. Prema Turčakovim rečima, kosovski presedan je otvorio Pandorinu kutiju i za druge probleme.
Jedva nije prevratilo se u novo.
Nisu se uvažavale procedure Ujedinjenih nacija. To se dešavalo i na Bliskom istoku i NATO se mešao i u druge unutrašnje poslove suverenih država. To je imalo za posljedicu razaranje i ekonomskih prilika u tim zemljama. Izazvali su razne probleme i haos na Bliskom istoku. Zatim tu je bila i migraciona kriza i iako su postojali već i ranije ekonomski problemi vezani za migracije, pojavila se još opasniji problem vezan za migracionu krizu i prolazak preko Sirije i drugih azijskih zemalja.
Iz Iraka i drugih strana Azije.
Austrijski diplomata Wolfgang Petrić rekao je da u proučavanju međunarodnih odnosa postoji debata o tome da li je dozvoljena intervencija u suverenim državama kako bi se zaštitila ljudska prava neke zajednice.
To je pitanje koje će, prema mom mišljenju, dugo ostati bez odgovora. NATO intervencija nije bila legalna jer je izvršena bez odobrenja Ujedinjenih nacija. Ali, kao što je nezavisna komisija utvrdila posle rata, bila je legitimna zato što je postojala humanitarna katastrofa na Kosovu. To je bila zapadnjačka interpretacija događaja.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da nema sumnje da je napad na tadašnju Jugoslaviju bio čin agresije.
20 godina nakon agresije možemo reći da svi izgovori koji su korišćeni za napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a koji se vezuju za ostvarivanje humanitarnih ciljeva, dakle, su se pokazali kao lažni i isprazni. O tome vam dovoljno govori činjenica da se ni danas na Kosovo i Metohiju nije vratilo više od 247.000 izbeglih i raseljenih lica. Dakle, ako je razlog za agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio humanitarni razlog, ja postavljam pitanje gde je 50.000 Srba u gradu Prištini koji su živeli tamo do rata 1999. godine? Gde je 20.000 Srba koji su živeli u gradu Peći do 1999. godine? Gde je 12.000 Srba koji su živeli u gradu Prizrenu do 1999. godine? Zbog čega danas na Kosovu i Metohiji Srbi nemaju pravo da kolektivno politički deluju na način na koji je predviđeno i rezolucijom 1244 i svim dokumentima koji su usvajani nakon toga?
Đurić ističe da krajnji cilj NATO bombardovanja neće biti ostvaren, ali i da se Srbija zalaže za rešenje kroz dijalog.
Ono što je 1999. godine započeto sa jasnim političkim ciljem da Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji ne bude, da taj cilj nije ostvaren, da on neće biti ostvaren i da ćemo nastaviti da se borimo za opstanak i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Istovremeno, nastavit ćemo da vodimo jednu odgovornu politiku pružene ruke, želje da sa Albancima i svim drugim narodima pronađemo mir, pronađemo, ako hoćete, najmanji zajednički sadržalac koji će nam omogućiti da ničija deca u budućnosti ne moraju da brinu o tome da se događaj iz 1999. godine ponove.
Kako bi se sprečila mogućnost da ponovo dođe do intervencija bez odobrenja Ujedinjenih nacija, neophodno je raditi i na reformi globalnog bezbednosnog poretka i omogućiti učestvovanje cele međunarodne zajednice u važnim odlukama, zaključili su učesnici konferencije.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the fine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day.
Slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Žarko Bovan, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u isto vreme od 17 do 18 časova. Prijetno.